Agora imos falar de tres tipos de arte. Estes tipos mesturan música, teatro e baile para contar historias. A ópera, as persoas cantan para contar historias. Representan personaxes e mostran emocións coa voz e coa música. Ás veces tamén bailan. Usan escenarios e traxes para axudar a contar a historia. A zarzuela é un tipo de teatro con música. Mestura partes cantadas, partes faladas e danza. As historias falan da vida diaria. A súa música ten ritmos tradicionais. O musical mestura actuación, canto e danza. As partes cantadas e faladas son igual de importantes. A música é moderna, como pop, rock ou jazz. Tratan diferentes temas e son moi populares.